Спортна среща с Камен Алипиев.
В студиото сме отново с Иван Петров, Николай Ибришимов, Стефан Георгиев и Лъчезар Христов. Аз съм Камен Алипиев. На звукорежисьорски пулт се редуват Петър Пайков и Саша Божилова. Музиката избира Лилия Големинова. А отново ще се забавляваме в опита си да завършим обзора на 2024 година и естествено да погледнем малко към 2025, която ще бъде значително по-спокойна от гледна точка на спортните събития в сравнение с отиващата си 24-та, която ни донесе много радост и по-малко разочарования. А сега тук ще трябва да си поговорим за български футбол. Започва Траур на музика, звучи отдолу и излизат стрипти зорки. Стефан Георгиев е тук.
Най-точният човек по темата.
Миналата година в това студио, в обзорното предаване за 2023 година, той категорично заяви, че Димитър Бърбатов няма да стане президент на Българския футболен съюз. Димитър Бърбатов не само не стана президент на Българския футболен съюз, той беше разбит като резултати от гласуването на българските клубове, а след това дори не беше поканен на честването на 100 годишнината на Българския футболен съюз, защото там било друго. Футболистите, които са заслужили и дали на националния отбор, ще им направят специално събитие в началото на 2025 година. В този момент братята Маркс разбират, че дори те нямат чувство за хумор. Въпреки, че са направили филма една нощ в операта, да кажем.
Това с честванията, според мен, дори всички да бяха поканени, винаги ще има обидени. И винаги ще се извъртите.
Аз съм много обиден, че съм днес.
И винаги ще има хора, които ще казват, ма как ме забравиха, вижте какво направиха, така ли се постъпва, толкова много съм дал и така нататък. А напрежението по уста екипа на Димитър Бърбатов и бившето и настоящото ръководство на футболния съюз няма да стихне. Мартин Петров, Стилиан Петров и Димитър Бърбатов казаха непосредствено след конгреса в средата на март: повече не ни търсете да коментираме български футбол, цитирам. Само че, като минаха няколко месеца и винаги някой се изказва по някой въпрос, което няма нищо лошо, защото те са фактор, най-успелите ни български футболисти през новия век и няма нищо лошо да държат сметка на сегашните ни управници, които, между другото, след въпросния конгрес продължават да дават непрестанно поводи за хората да ги иронизират, да им търсят сметка и да ги питат защо продължаваме да тъпчем на едно и също място. Най-големият проблем, аз винаги съм го казвал, лакмуса за българския футбол ще си остане националният ни отбор. Ако националният отбор се класира за световно първенство или европейско първенство, много бързо напрежението, то е като с медалите, които говорихме миналата седмица за Олимпийските игри. Когато има успехи, хората си хвърлят чапката и казват, всичко е наред, искаме да се снимаме с нашите медалисти и така нататък. Също ще стане, ще се снимат с Десподов и с всички останали, ако нашите се класират на голямо първенство. Понеже обаче нашите няма да се класират на голямо първенство, и това винаги са камъни в градината на футболния съюз, защото те няма как да казват вечно, ние работим страхотно. Ние осигуряваме всичко на футболистите и на играчите, пък те, видиш ли, нищо не правят, защото не това е тяхната единствена функция, роля и задача. Ей, това е. А дали Георги Иванов промени нещо, то е много по... Това, което е... Знаеш ли каква е промяната? Че е много по-достъпен да комуникираш с него, и когато можеш да му се обадиш и да кажеш, искаме да правим интервю, той казва добре, след което това, което говоря, съвсем друго, дали е вярно и полезно и стойностно, но за разлика от Борислав Михайлов, който се беше вече тотално...
Извинявай, отново да отворя скоба в този момент, защото на тебе ще ти е по-лесно да си запазиш мисълта, отколкото на мен, а все пак аз съм много възрастен.
По-опитен си.
Да, когато много държахме, това е знаменитата 2007 година, когато Иван Петров дойде в спортната редакция на БНТ. Когато ние с Ели Гимолов, водещи на предаването Спортна треска, много искахме да направим интервю с Боби Михайлов. В крайна сметка, след много дълга комуникация, някой от която естествено леко връзкарска, стигнахме до това с единственото условие, че ще изпратим предварително написани въпроси. Все едно правихме интервю, да кажем, с Джо Байден.
Само да ти кажа нещо и по този
и това е единственото да интервю, кола, което сме правили е, с той би президента бил на Българския футболен съюз.
Интервю с Борислав Михайлов се наложи да правя 3 дни преди протестите 2023 година. И там Когато ми звънаха и ми кажат, че Борислав Михайлов иска да говори, а не че ние го търсим, тогава нямаше никакви условия за нищо, включително питай го за Бойко Борисов, има ли политически натиск, иска ли да си подава оставката и така нататък. Но знаеш ли защо беше това? Защото той вече беше усетил, че нещата безвъзвратно си отиват този път и няма кой да го спаси. И това беше единствения случай, в който те така реагираха от Футболния съюз, защото вече знаеха на къде отиват нещата. Може би не очакваха чак такова чудо, каквото беше в центъра на София, чак такъв отзвук от след това от политиците, всеки един от тях да казва, той трябва да се маха, но във всеки един от другите случаи ти си прав, че той просто не искаше да комуникира с медиите, това, което е голям проблем и за нашите футболисти, и те не могат да разберат, че контакта с медиите дори за тях е полезен в повечето случаи. Да, ти ги критикуваш, но то е защото те си го заслужават в повечето случаи. И когато тази комуникация тотално отсъства, ти как очакваш хората после да те приемат, да те познават и да не те иронизират?
И да ти имат доверие в крайна сметка, защото да. Това дори в, ако го пренесем във вътрешно-редакционен спор, можем да стигнем до това, че хубаво е да имаш обратна връзка с зрителите си и да не смяташ прекараното време в чата с някой от тях за загуба. Но това, което става в Футболния съюз, е, че именно благодарение, не благодарение, че ти си имал базата за тази прогноза още миналата година, че хората, които управляват Българския съюз, Футболния съюз, както им, извинявайте пак за аналогията, но това е абсолютен факт, хората, които стоят на ръководни позиции във всички ключови места в държавата, не искат да си развалят рахата. И затова беше извадена фигурата на Георги Иванов, който да бъде контрата на Бербатов и компания и съответно, че с добра работа по места да стигнем до този убедителен резултат. Включително, доколкото си спомням в това интервю последното на Бербатов пред Тома Русев, сте говореше за вадене на бюлетини от гащите.
Честно казано, те споменаха, че за разлика от предишния път, когато конгреса беше в НДК, сега е нямало нарушения. Те признаха, че губят. Само, че има друга тънък момент. И това е, че те наистина губят, но клубовете, вярваме ли ние, че всичките 500 и колко вече бяха, забравял съм точния брой клубове, гласуват по убеждения, приоритети и доверие, ако щеш. В крайна сметка имаш 5-6 кандидатури, от които без да подценявам останалите кандидати, знаехме, че 3-4 от тях няма да съберат общо 10 гласа, точно както се и случи. Никой не казва, разбира се, че всеки е достоен за президент на най-важният ти спорт, най-популярния, да не казвам най-важния, обаче това е истината. И в крайна сметка, момент, което ме изненада на конгреса, не беше, че спечели Георги Иванов, а че го направи още на първи тур. Дори нямаше смисъл да ходят на балотаж.
Ами, първо липсваха колко стотина клуба на фона на гласуването, което беше спечелено с няколко гласа и което се оказа, че е незаконно и трябваше да повторят отново изборите. Всъщност бяха ликвидирани доста клубове в този период, последните няколко месеца. Имаше истинска сеч малки клубове, които спряха да съществуват и съответно нямаха правото да участват на конгреса. И другото, което искам да кажа, че ходът с Георги Иванов беше доста сполучлив, тъй като успя да противопостави Левски срещу ЦСКА. Трудно можеха да го измислят по-добре.
Ибри, само една секунда. 44 професионални и 490 аматьорски според Уикипедия. Списъка на Футболния съюз е 17 страници.
Да. 500 и няколко.
Става дума, че успяха да противопоставят футболната общност Левски срещу ЦСКА. И въпреки, че по-голямата част от хората се обединяват около това, че Георги Иванов не е подходяща фигура да ръководи толкова важно нещо като Футболния съюз, той няма образованието, няма компетенциите да бъде на такава позиция и мисля, че в това много малко хора се съмняват. Но въпреки всичко, много левскари застанаха зад Георги Иванов и тук не говоря за клубовете, просто като обществено настроение останах с такова впечатление, само за да не бъде избран Бербатов, който се отъждествяваше с ЦСКА. И тук вече идва другата грешка, може би на екипа на Бербатов, че там не беше предпочетен Стилян Петров, който беше по-обединяваща фигура, а беше оставен самия Бербатов, който е доста така недолюбван от по-радикалната синя общност. И по този начин, всъщност, Георги Иванов беше осветен доста добре преди изборите и поставен в една благоприятна позиция да спечели. Отделно, че както ти, Стефчо, каза, цялата машина работеше за него и той имаше възможността достатъчно дълго време да обикаля страната, да подготвя, така, да обработва почвата с клубовете преди самото гласуване. Но резултатът от всичко това, според мен, е, че ние няма да видим никакво подобрение нито в националния отбор, нито на клубно ниво в следващите години, тъй като модела на работа остава горе-долу същия и хората, които взимат тези решения, са горе-долу същите. Единственото хубаво нещо е, че хора като Лечков и Емил Костадинов вече не са по канцелариите в БФС. Това наистина е добре.
Не, ние го видяхме резултата на последното домакинство срещу Беларус. Запомни си какво сме видели.
10 минути и 35 секунди сме направили този модул. Айде тук да прекъснем, да си пуснем една песен.
Да вика, за да не казвам за последното домакинство. Да.
Не, ще си кажеш за Беларус и аз искам да си кажа за Стилян Петров и за това колко важно беше това, че може би той трябваше да бъде избран за водеща фигура в този екип. Но хайде сега да разведрим обстановката с малко музика. Брутално прекъснах Лъчо преди малко, но той, надявам се, има достатъчно възможност да помни какво е казал. Сега и аз ще завърша това, което исках да кажа за Стилян Петров. Много политически слухове говорех при последните местни избори, че той ще бъде, имал голям шанс той да бъде кандидат кметът на ГЕРБ за София. И тъй като не може да спази закона за уседналост, се е стигнало до други кандидатури. Така че точно заради това, заради по-доброто политическо пласиране на Стилян, той беше може би човекът, който щеше да доведе този опит за промяна в Българския футболен съюз до нещо по-сериозно и реално. За сега статуквото си остава, но разбира се, останте да си кажеш всичко, което имаше, просто защото те прекъснах преди малко.
Не, аз докато слушах Стефан, пък след това и Ники, ми стана изключително тъпо наистина, защото се почувствах по този начин, тези неща тотално са отвратили българския редови фен да се интересува по всякакъв начин от български футбол, както нещата, които се случват редовно в парламента, отвръщават хората да се интересуват и от българска политика. По абсолютно същия начин. Всичките тези скандали около конгреси, бюлетини, вадене на не знам си какво си от гащи. След това Ники казва какви са резултатите. Резултатите ги видяхме. Последния матч на националния отбор с Беларус, там докъдето бях стигнал, игра тук пред, не знам, 5-600 човека. Имаше ли 1000 на националния стадион? Преди това срещу Северна Ирландия изглеждахме с едно, играем срещу Аржентина, а това е отбор, който все пак е Северна Ирландия. Нали? Там предпоследната група от Лигата на нациите.
От началото на 90-те не бяха вкарвали 5 гола в един матч.
Северна Ирландия играят с по едно докосване, правят едни преливания, атаки на скорост, 3 паса излизат пред вратата. Това нещо...
Правят преливания с няколко марки ирландско виски, според мен.
Те преливания си ги правят много успешно, но и на терен им се получаваха. И това съм ти го казал, и тук сме си говорили през годината в ефир. Не е нещо, което те са го тренирали преди мача. Това е нещо, което са го тренирали от 9 годишна възраст, като са почвали децата да тренират футбол. Докато при нас някой е мятал една топка и им е казал, ай, там играйте нещо. Виждаме го като резултати от българското футболно първенство, където феновете на Левски и ЦСКА не са виждали титла повече от 13-14 години. Отбора, който е печели, няма нито един българин в отбора си и играят мачовете на стадиона си пред 200 човека. Това е отбор, който е шампион 14 години. Отбор, от който никой българин реално не се интересува и това е истината. И ако феновете, понеже ни каза, на Левски и ЦСКА са се разделили около конгреса, ами значи така ще продължаваме. За мен изхода от кризата в българския футбол, феновете на отборите, които имат малко повече традиционна фенска маса, като Левски, ЦСКА, Ботев, Пловдив, Локомотив, Пловдив, Спартак, Варна, Черно море, да кажем, отбори са агитки да се съберат, да направят един голям протест, да не е такъв насилствен, какъвто беше по-миналата година и да кажат, хора, повече така не може. Защото от БФС очевидно са завършени наглеци. Те са институция, държава в държавата. Не се отчитат на българската държава, отчитат се само на ФИФА и УЕФА.
Това не попречи на Георги Иванов в последното си интервю пред българската национална телевизия много дебело да подчертая, че те са единствената спортна организация, която не взима пари от държавата.
Еми чудесно, той Боби Михайлов това го разказваше 15 години и резултатите ги видяхме. Какви са и ще продължаваме да ги виждаме.
Как Георги Иванов и БФС прави така, че децата в школите някой да ги учи да не да ритат топка, да играят футбол?
Да цитираме ли отново нашия приятел Виктор Кирков, който казва, че треньорите по футбол в България не са треньори, а аниматори?
Ами то, то така излиза.
Никола, ти ще, ще дадеш ли Лазар на, на футбол?
Да, аз съм го записал дори да играе футбол и съм изненадан колко много деца играят футбол и той играят доста добре в, на хубави терени. Има огромна масовост всъщност сред децата. Две от всички три момчета отиват да играят футбол. Но връзката се къса в момента, в който трябва да се направи всъщност голямата стъпка към професионалния спорт, защото няма поле за изява за тях. Водещите клубове предпочитат да играят с чужденци. Те твърдят, че юношите не са достатъчно добре развити в академиите. Академиите се оплакват от клубовете за това, че те предпочитат чужденци. И всъщност резултата е това, за което и Лъчо говореше. Матч със Северна Ирландия. Този матч не беше проблем толкова резултата, колкото наистина начина, по който изглеждаха нашите футболисти, защото това беше присъда. Ние бяхме абсолютно невежи относно футболната тематика. Играхме футбол от световното в Италия 90-та. Бавно, с оглеждане, с опит, нали, всеки един ход да се премисли няколко секунди преди да се предприеме. И Северна Ирландия ни развинти не с нещо друго, а просто със скорост.
В седмицата след този матч юношите българските до 15 години загубиха на едно от новите игрища на БФС с 9-0 от връстниците си от Испания.
Само, да, че тук, за да сме напълно обективни, трябва да кажем, че треньора на Испания след това, като си говорихме, не ясно, един от колегите е казал: о, не се притеснявайте, не е нищо лично, ние бием всички, освен Италия, с понад 4 гола.
Аз също щях да кажа, без да знам това.
Каза, че само Франция ги били, били 5-1. Значи, Испания... Всички други били по 4-5 нагоре.
И с 20-0 да паднем от Испания, би го приел нормално, защото те наистина имат някакъв фундамент, който е несъпоставим с нашия.
Предполагам, че...
Проблема е с Северна Ирландия, защото Северна Ирландия са доказани дърводелци. И ако се вгледаме и в резултатите им срещу другите отбори, ще видим, че е така. Те не случайно са в тази група. И да загубим по този начин от тях, вече е оценка за българския футбол. И аз не споделям този патриотичен план, нали, с който се коментират хиксовете на Илиан Илиев и национални отбор, защото те се дължат на някакъв абсолютен антифутбол, кой и ние постигаме някакъв резултат, макар и скромен, и след това това се издига в някакъв пиадестал в серия от мачове без загуба. Срещу какви отбори е тази серия без загуба и с каква игра е постигната, за да можем да бъдем доволни?
Аз само да кажа, че до година ще станат 10, точно 10 години, откакто започнах да се занимавам с националния отбор по футбол, дали по-малка степен като коментатор, много по-голяма като репортер. Даже първият ми матч беше с Никола в Загреб. Тогава беше един матч на Максимир, който беше без публика. Хърватите, както винаги, нещо бяха направили и бяха наказани. Паднахме с 3-0. Ивайло Петев тогава ни беше селекционер. Та, не знам дали това е бил добър прощапулник. Въпросът е, че 10 години по-късно, наскоро си ги броих, вече доближавам 60 мача с националния отбор по футбол. Мисля, че са 7 или 8 победите, които, на които съм присъствал, когато работи, разбира се. Не казвам да гледам по телевизията даден матч. И това е малко, това всъщност е тъжно и по някой път си го мисля, че би трябвало това да е в кариерата на един футболен журналист някакъв успех, да кажеш: аз 10 или 15 години се занимавах с националния отбор по футбол. Не само, че не съм бил на голямо първенство с нашия национален отбор, няма и изгледи да бъда, а на всичкото отгоре, за този период съм присъствал на 1-1 с Гибралтар, на 2-5 с Грузия, на 0-5 с Северна Ирландия. Само тези три ги споменавам и повече няма какво и... да кажа. И, нали, не казвам, че няма и други срамни резултати, само тези три ги споменавам. Те са и при различни треньори. Те не са и при един, при Ясен Петров, при Илян Илиев, Георги Иванов, сегашния президент, беше с Гибралтар.
Но за сметка на това, като победихме като гости Люксембург, които също изпуснаха да ни вкарат 3-4 гола, някой беше направил плакат: нямате метро на държавата.
Това, това беше едно от най-великите неща, ние си го говорим.
Сток жизнен стандарт в Европейски
но,
съюз.
Само си спомнете, и тук ще приключим с националния отбор, си проговорим след малко за, и за клубното първенство и всякакви такива хубави неща. С каква надежда да кажем дойдоха Ясен Петров и Ивайло Петев, който имаше добри резултати, и как всеки път нещата накрая стават така, както обикновено. Тоест, единственото нещо, което можем да кажем за 10 годишнината на Стефан Георгиев с националния отбор е, че той тази година празнува 10 години мъка. Каква мъка още ни чака, ще разберете след малко. Освен всичко друго, можем да кажем, че сигурно има много хора, които вече са в своето ранна тинейджерска възраст и не са виждали в България друг отбор шампион, освен Лудогорец. И много наши колеги в гилдите спортни журналисти, разделени дори по уста Левски ЦСКА, винаги се събират, когато трябва да се хейти Лудогорец. И в крайна сметка това е доминатор в българското първенство. Вижда се старата тенденция, която още от баскетболното първенство с Лукол Академик виждахме, когато имаш един такъв силен отбор, обаче нивото на първенството е слабо и ти не можеш да дигнеш повече отколкото ти си иска, т.е. вече забрави шампионска лига, пак сме, нали, Лига Европа, играем с Атлетик Билбао. И това се отразява и на силния отбор, и на по-слабите отбори. И това ли е причината да е лош клубния футбол в България, че има един такъв понякога изкуствено стимулиран отбор, или пък че това е единственият отбор, който наистина професионално си организирал нещата и движи процеса както трябва, и другите не могат да го стигнат и от завист пищат срещу него? Или всичките тези въпроси нямат еднозначен отговор? Никола, ти ще почнеш ли?
Ами аз мога да започна, но няма може би да се хареса отговорът ми, тъй като според мен политическия въпрос и заради това нямаме добър клубен футбол. Защото две трети от българските клубове са с политически назначения относно тяхните президенти или бащици, както ги наричаме, хората, които дават парите. Ако обобщим какво се случва с отборите в А-група, ще видим, че те се държат от хора, които са, меко казано, със съмнителна репутация. Ясно е, че са поставени по политическа линия на позицията, която вземат, и всъщност много от тях дори не искат да бъдат там, обаче за да им върви бизнеса, трябва да дават по някои лефи за конкретния клуб.
Аз го наричам това купуване на индулгенции.
Това е купуване и на гласове, защото всъщност крайната цел на това нещо е привържениците на този отбор да бъдат доволни на конкретния политик, че е поставил лицето Хикс за президент, той дава някакви пари да живурка клуба им и те после са благодарни. Други пък директно могат да изпълнят някои друга поръчки, да се появят когато е необходимо на жълтите павета или да направят нещо подобно от благодарност и да бъдат един доста добре организиран отряд също така. И докато политиката използва футбола като заложник, ние няма как да очакваме да се развива клубния ни футбол. В момента, в който политическата среда се смени и България наистина получи истинска демокрация и имаме промяна в политическия пейзаж, очаквам много рязко след това да се смени и ситуацията с клубния ни футбол, особено при големите отбори, които със своята огромна фенска маса за българските стандарти са и по-привлекателни за големите инвеститори. Ще имаме нормални компании, които да поставят своето лого или своето име върху екипите на отборите. Ще имаме големи компании, които да искат да инвестират, за да се рекламират по най-добрия начин в спорта чрез големите футболни клубове, и нещата са свързани. Не очаквам да се случи нещо различно преди да се промени политическата среда в България.
То най-пресният пример, между другото, от последните 4-5 години е случилото се в Левски с Васил Бошков, който сам си каза, че не е искал да взима този клуб, но политически бил заставен да му стане президент, да финансира известно време преди да му бъде там удонет, да го наречем грубо, хазартния бизнес и лотарията, когато той отиде в Дубай. Помниме целият цирк около джиросването на акциите, които по едно време даже у Сашо Диков се появиха. След това Наско Сиралко си ги взе, но един такъв сюжет абсолютно немислим във всяка една нормална държава, където функционират някакви закони. Си мисли, освен това, друго нещо не разбирам, ай да го договорят, да кажем, че е оправдано наливането на много пари през годините с супер много чужденци, които два пъти играха в Шампионската лига, всяка година играят европейски турнири и прочие, но въпреки че те драстично са смъкнали нивото, бих казал, от последния път, когато са в Шампионската лига, но там тази инвестиция има идея. Защо в отбора на Беро има 11 латиноамериканци? Или пък...
Латино Беро е.
Да, ги бяха хванали да крадат кашкавал от магазините. Просто такъв тип отбори Беро е школа в българския футбол. Или пък Ботев Пловдив, къде ти там са събрани от половината Африка. И
помисли сега какво става със собственика на Ботев.
И в момента не може да влиза. Ли?
Ако влезе, ще бъде арестуван. Така, Беро е дълго време беше финансиран там от държавата. и продължава да бъде да. Така.
Защо, през защо според теб има, компания?
Защо според теб има 11 чужденци? Защото на хартия те взимат една сума, а реално парите, които получават, са много по-малко. Другата част от тази сума се разпределя от директора, през треньора до еди кой си. Това не мога да го докажа, но съм убеден, че схемата работи по този начин, не само
схема
в Стара Загора. Схема
популярна и в спортното коментаторство в България от преди няколко
години. Аз сега ще хвърля само топката към Иван, понеже ми е интересно той какво мисли, защото каза, че искал да ходи до супермаркета в предишното ни предаване, когато стана дума за футбол, да чуят размишленията на малко по-страничен човек. Само да кажа обаче, че Иво Котев, който е спортен или изпълнителен директор, не знам, няма значение, на Локомотив София, каза преди известно време, когато назначаваха Радко Достанич за шеф на школата и Тони Велков, за той и до ден днешен все още е треньор на първия отбор, зададоха му въпрос. Добре да е, в Локомотив София защо има толкова чужденци? Наистина ли излизат по-ефтино от българите? Той каза, да, чужденците ни излизат по-ефтино. Няма смисъл да играем с наши момчета. Край. Казва ти го директор на един от софийските отбори, който естествено не е в най-цветущото си финансово състояние, обаче той си го каза. Без абсолютно никакви, и то не по заобиколен път, каза, да, чужденците са ни по-ефтини. Друго искате ли да знаете?
Ами искаме, да. Защо излизат по-ефтини от чужденците?
Защо? Това е нещо, което на мен ми напира, въпреки че Иван е наред, но това се отнася за всеки един от мейнстрим колективните спортове в България. Може би не за всеки един, защото волейбола все пак работи за това да създава собствени клубове.
Ще кажа, за волейбола има една много интересна тенденция тази година.
Да, но в баскетбола същото нещо съм го чувал от хора, които се занимават с баскетбол. Те американците струват по 1500 долара максимум. Не всички, има скъпи, разбира се. Но имаме голямо количество играчи, които са излезли от университети, които трябва да подпишат първи професионален договор и нямат къде да отидат да играят. Те са готови играчи. Някой е работил за тях, развивал е уменията им, работил е за това да имат индивидуална техника, да имат някаква тактическа грамотност, евентуално, не всички. И ти взимаш човек като на пазара за роби, извинявайте за израза, за 1000 или 1500 долара на месец. Няма скрито покрито, нали? Те взимат тези пари, които са минимални. А за да развиеш едно собствено дете, ти трябва да отидеш да го намериш в училище, да го заведеш на тренировка, да се грижиш за него, да го обучаваш година след година, да го водиш по учебната програма, както в училище от първи, през втори, трети, четвърти, пети клас, за да може от него да се получи някакъв развит горе-долу
продукт. Пак евентуално има и финансови претенции.
И след това той ще ти иска и пари. Ами да, по-добре на кило и да вземеме шано някой лев от трансфери и после ако мога да не платиме на агентите на тия играчи, защото за какво да им плащаме на агентите, нали? Те какво са свършили? Извинявай, Иванка, прекъснах те леко. Но това ми е много болно.
Да, така е. Така
той ти, не е започил.
На момчето от американския колеж, идващо, ти не трябва да платиш всичките заплати на всичките му треньори, които са го направили така, че тук да може да играе сам срещу цял един отбор и да го бие. А на него му трябва просто практика. Много от тия момчета, те имат пари. Те не идват заради парите. Филип Виденов имаше много интересно интервю с Майя в Спортал и каза някои неща, които аз бях шокиран, честно казвам, защото не съм толкова навътре в баскетбола, начало на които беше, че всъщност за последните години тотално сме объркали формулата в този спорт. И имаме една група разглезени български баскетболисти, които взимат пари, които няма да вземат извън България никога за способностите, които имат, и за мързела, който показват. Нали, и сега ти,
Филип... Сега поне си говорихме за футбол.
Да. Сега ще ви кажа за футбол. Може ли да разкажа една случка? Това ще обясни много защо ми е трудно да се включа в разговори, защо ми е трудно да разсъждавам на тема български футбол. Бях си поставил персонална задача да не гледам български футбол. За мен това е нещото, което олицетворява всичко зло, което се случва в България в прехода тези 30 години, е концентрирано като платно на художник в този спорт. Преди няколко години, в един полумрачен уикенд, все пак си казаха, сега човек не трябва да е толкова предубеден, човек се развива, всички се развиват, в крайна сметка трябва всеки да служава втори шанс. И си казвам, дай, отварям програмата, къвто матч има в момента, ще си го пусна, е така, да погледам малко. Виждам, че матч е Царско село, също не си спомням кой беше отбора. 80-та минута. Това беше онзи матч на Царско село. С Локо София, точно така. Пускам матч, в който... Точно така. Пускам и се оказва, че Царско село трябва да вкарат гол, за да оцелят в А-група. И две минути преди края Царско село получава правото да изпълни дуспа. Момченцето, което изработи дуспата, едно чернокожо младо момче, нямам никакво представение как се казва нито от коя държава, веднага грабна топката и искаше да спаси отбора. Да спаси отбора, да вкара дуспата и да донесе оцеляването на отбора. При което капитана на Царско село на няколко пъти му взимаше топката и му обясняваше да изчезне оттам. Защото няма да му бъде позволено той да вкара този гол и да спаси отбора на Царско село. И след около 10-минутен скандал между двамата, Стойне Манолов слезе на терена, влезе в наказателното поле, хвана за гърлото своя футболист, изкара го от игрището, след което капитана на неговия отбор подаде топката в ръцете на вратаря на Локомотив София и Царско село отпадна от А-група.
Отварям скоба. Футболиста, който е капитана, е Мартин Кавдански, към днешна дата деятел на ГЕРБ. И затварям тази, отварям друга скоба. На следващия ден след този матч Царско село вече нямаше мъжки отбор, а имаше само юношески.
Да, формат. На всички стана ясно, че господин Манолов не желая да финансира повече мъжки отбор в елита и така. Това ми беше шанса, който дадох на българския футбол и съвсем случайно попаднах на този матч, на тези 10 минути.
В този момент
много ми е трудно да кажа каквото иде друго, свързано с житието и битието на този спорт у нас.
Точно в този момент аз ще затворя всички скоби и ще кажа, че не случайно едно от нещата, които се повтарят много често в това предаване, откакто го водя аз, това са повече от 4 години, и то е: днес няма да се занимаваме с български футбол поради хигиенични съображения. И до тук затваряме българския футбол. Следващия модул, разбира се, ще си поговорим, а може би следващите, за страхотното европейско първенство и за всичко, което се случи в футбола по света, не у нас. И приключихме тази мъка и сега отиваме към поезията, европейското първенство по футбол, супер яко първенство. Сега Стефан отново организационно ще каже: проблеми с влаковете в Германия. Аз се сблъсках с тях челно малко по-късно, но съответно обаче е иначе супер як футбол, готино място за правене на европейско първенство, което доста опровергава теорията, че е хубаво да го разхвърляме на 4-5 места и да се пътува по хиляди стадиони, милиони километри и повече хотели в повече страни да генерират търговски успех, т.е. търговски, как се казва, ясно е за какво говоря, загубих си думите в момента.
Печалба.
И, да, печалба, разбира се. Печалба, просто понеже аз не мога да печеля, затова тази дума ми се губи. Благодаря ти, Лъчо. И в крайна сметка Андрей Демирев беше най-щастлив. Той прогнозира в нашото студио европейска титла за Испания и накрая постигна, макар че това мина през една пирова победа срещу отбора на Германия, който на мен винаги тази победа ще ми напомня и световното първенство през 66-та година. Но супер яко първенство, много готини отбори, видяхме, че ние нямаме място там.
Аз мога този път, обаче Никола може да каже за организацията.
Разбира се, той беше там.
Да, имаше проблеми с придвижването. Той с самолетните придвижвания, не само с влаковите, имаше някои.
Аз влаковете ти го казвам, защото наистина се сблъсках.
Да, Дойчбан излиза, че не е чак толкова точна наука, както ние си го представяме.
Мисля, че е направо цинично от ролята на българи да говорим за жека транспорт.
Да, но защо да не? Но защо да не кажем, като възхвалявахме французите, защо да не кажем, че е имало проблеми с влаковите композиции? То не че бяха грандиозни, но бяха непрестанни. Може да те забавят с час, час и половина, два, но ще те забавят.
Ама не сте слизали да бутате някой?
На една от гарите в Нюрнберг ни свалиха и казаха, че трябва да вземем друг влак. Вече съм забравял къде отивахме. Няма значение. Древни кахари. Една от дестинациите в последните години, в които няма да си строиш стадионите, както е Катар, както е Русия, както е Република Южна Африка, и после да ги разглобяваш и да ги местиш наляво надясно, германците си имаха стадионите, така че абсолютно всичко си премина супер гладко. Ти каза много готино първенство. Този матч, за който ти казваш, Испания и Германия, беше в Штутгарт. Аз го коментирах с Андрей Демирев. и там си имаше някои съмнителни решения, защото
някои съмнителни имаше чисто дърпа.
Не, това е извинявай тук, че ще прекъсна, обаче това е най-великото нещо, което ми се е случило, може би, в всичките години, в които някъде се говори за футбол. Понеже Андро с неговата, как се казва, изключителна доброта и отдаденост на това, което прави, той беше извадил всичките тези указания за позициите на ръцете, нали, пак не може да ги покажем по радиото, изпрати ми ги, беше толкова, аз научих покрай него много неща, и в крайна сметка обаче минаха няколко месеца, излезе коренно различно становище, че още може повече, би все пак е било дуспа.
Аз много добре разбирам, че УЕФА винаги ще намери подводателя, за да оправдае своите съди, назначения в случая арбитър, за да каже, че ръката на Кокорея всъщност не е ръка и това не е дуспа, защото била,
и че всъщност това не е Кокорея, е Франц Бекенбауер.
Да, зад гърба, пък било неволно, пък, а той самият изглеждаше толкова виновен, защото знаеше, че топката го е ударила по лявата ръка, че няма докъде повече. Но факт е, че съдийството продължава да бъде един бич. Знам, че те се опитват да го вкарат в някакви норми чрез VAR, ето и системата за полуавтоматичните засади. Никола знае по-добре от мен, защото много повече се сблъсква с тези неща. Ясно е, искат да стане всичко много, много честно, но футбол е такава игра, че винаги ще ти създаде прецедент и някакъв фактор, който ще е субективен, и съдиите все някога отново ще сбъркат, както беше и на европейското първенство. Иначе аз съм на мнение, че испанците заслужаваха да станат европейски шампиони. Това беше малко като финал преди финала. Най-малкото, защото беше супер чаровно да им гледаш Ламин Ямаловците и Нико Уилямсците, които бродираха по фланговете, и беше просто красиво, готино. И не на последно място, колкото и това да звучи цинично, защото аз все пак би трябвало да имам някакви симпатии към Англия, възпряха англичаните на финала и it's coming home, така и не се случи и това лято, въпреки изключително силния отбор на Англия и не толкова красивия стил на Гарет.
Пък всички не фенове на Англия се забавлявахме цял месец с това, как знаем, че да се качи на самолета и няма да попадне там трофея.
Едно от най-готините неща на практика, да използвам тази дума на ни лайт мотив, е, че не си направиха сметката испанците и германците, че те знаеха много добре, че ще се изправят един срещу друг рано. И нямаше, защото сме виждали какви ли не неща. Падане от Алжир, там Германия, Австрия, не знам си какво, 82-а година, още и много други неща в стил полегнал ето Дора за всички, които я пожелаха на първенства по футбол. Така че това също беше плюс на това първенство. И аз смятам, че германците също биха стояли много добре на този финал, но в крайна сметка това, което ни показа Испания, е нещо, което е свързано и с много от темите, за които говорихме миналата седмица. За това, че испанците имат изключително добре организирана стройна спортна система, която работи в футбола, в тениса, в баскетбола. Ако се върнем много години назад, имаме една великолепна година, която не мога да се сета дали 2007 или 2009, в която Испания и Русия играха на финал на европейско първенство по волейбол.
И по баскетбол,
едновременно. По волейбол в Москва спечели Испания.
А в Испания
където титлата, да, където титлата беше 100% нарисувана за Испания, спечели и Русия. И смисъл, испанците работят изключително целенасочено в продължение на дълги години и правят неща, които само може да им свалиш шапка, защото аз честно ви казвам, след толкова много години гледане на футбол, които са вече повече от 50, от тази година си имам нов любимец, това е Нико Уилямс. Аз толкова много съм се радвал и съм гледал всеки един матч на Испания, просто за да гледам какво прави Нико Уилямс.
Беше и в Разград човек.
Да. Ето, там е историята. Ние я разказахме с Андрей също в спортна среща на, кога се паше, 8 декември, говорихме за това.
Ники, кажи за Испания да
е. Супер, много съм доволен, че спечелиха испанците, защото бяха най-добрият отбор. И наистина съжалявам, че толкова рано се срещнаха с Германия. Това трябваше да бъде финал. Още от първите матчове в групата беше ясно, че Германия играе страхотен футбол. Това момче е Юлиан Нагелсман, каза момче, защото е по-млад. Прави истинско преобразяване на отбора и Германия ще бъде отново супер сила под негово ръководство. Самите германци много добре възприемаха този отбор и го харесваха и го подкрепяха така с цялото си сърце. И тази грешка, аз се отдавам малко на английското високомерие обаче, защото Антони Тейлър беше съдия на матча, топ съдия от английската висша лига, но колкото и да е хубаво това, че е опитен съдия, който е свикнал всеки уикенд да свири матчове с много високо ниво, високо темпо и така нататък, по някой път се предоверяват на опита си и с прекалено голямо самочувствие подхождат в някаква ситуация да изтълкуваш това, че е на умишлена ръка и че не влияе на играта. Просто нямам обяснение. А относно графика на полетите, само ще добавя към това, което ти, Стефо, каза, че ако полета на Луфтханза не беше закъснял с 3 часа, нямаше да се прибера, защото влака на Deutsche Bahn беше закъснял с час и половина. Само това мога да кажа. А относно испанците, те не бяха фаворит преди турнира.
Да, да.
Само ортодоксалният Андрей Демирев, той винаги си казва, че Испания ще спечели.
Това е малко задължение.
Да. И само той си твърдеше, че
ако имаш отбор на баските, ще бъде за баските.
Но те не бяха фаворит преди турнира и беше супер и изненада. Да.
Германия.
Всъщност те изненадаха с това, че играеха толкова нападателно, толкова страстно, толкова открито. Те не играеха защитен футбол, нямаше тики-така, нямаше тази пресметливост, която имаше Испания преди това, когато се провали на световното с Луис Енрике. И имаше страшно много млади футболисти, които всъщност направиха разликата между двата отбора на Испания от световното до европейското.
Пък и треньорът им е относително непознат, не генерира някакъв фокус на вниманието да го разпитват по 40 минути на пресконференции. А човека си върши работа.
А така, сега ще си направим още едни минутки за футбола. Много добра тема зададе за треньора. Сега отново музикална пауза. Стефан преди малко каза непознат треньор, само че отново пак това ни е червената нишка. Не? Ние се смеем, имаме много червени нишки, но както се събираме в това студио година след година да правим обзори, говорим за нещо, което е система, устойчиво развитие, и на практика този треньор в крайна сметка е тренирал доста от футболистите в отбора си, когато те са били юноши, и имаме продължение на процеса, който е много, много важен в спорта.
Абсолютно, само че не е Карло Анчелоти, не е дори Нагелсман, за когото Ники говори преди малко, защото не е работил в известни клубни отбори. Да. Аз това имах предвид, иначе далеч не му подценявам качествата.
Аз си мисля някои не искам да звучи претенциозно, фундаментални неща относно европейското първенство по футбол, а именно, че футбола става твърде комерциализиран спорт. Не, че това е процес тръгнал от вчера, но този натоварен календар, който го гледаме през цялата година, и те си измислят и още турнири, клубните първенства, Шампионската лига, допълнителните турнири, долу голяма част от футболистите, тези, които споменахте в Англия, Франция, техните звезди бяха много амортизирани на европейското първенство. Французите, Мбапе, буквално, освен че му щупиха носа, той сам си го щупи с една не особено удачна изява.
А тези, които играят по арабските първенства, видяхте ли какво стана? 10
да,
минути на матч. Толкова.
Именно. И всичко това става една въртележка. Виждаме много случаи млади футболисти в съвсем млада възраст припадат по мачове. Не знам обратим ли е този процес. Англичаните, например, мога да кажа сега, не че ги защитавам, не са ми любими отбор, даже винаги ми е било забавно като падат, но техните звезди бяха с понад 100 мача на сезон и на европейското първенство. Белингам буквално не знаеше на къде да се обърне, всичките им Фолдън, който в Манчестър Сити беше един от най-силните през сезона, нямаше сила да направи 3 последователни спринта на европейското първенство, докато Испания са един по-млад отбор, по-съхранени, не чак толкова футболисти като Нико Уилямс и Ламин Ямал, те първа ще трупат мачове. Свежестта също според мен така се отрази и си даде своята роля. Не знам, след 2 години турнира в Съединените щати, Канада, не европейското, естествено, и Мексико, световното първенство. Там е със съвсем раздут брой отбори на буквално в 3 държави с огромно разстояние между полетите. Не знам как тези футболисти ще продължат да издържат, и то аз тогава, между другото, аз бях от хората, които бяха много скептични относно
световното първенство в Катар и не го одобрявах като идея поради ред причини, но тогава се получиха също доста хубави мачове, просто защото беше по средата на сезона, футболистите бяха във форма, не бяха гроги след цял един завъртян календарен сезон и се получи, може би, най-хубавия финал на световно първенство, което аз съм гледал със сигурност между Аржентина и Франция. И просто мачовете имаха друга динамика. На мен на това европейско първенство отборите ми се видяха малко поизцедени по така големите фаворити и много други неща могат да бъдат добавени, като например до кога ще играе Кристиано Роналдо.
От маркетингова гледна точка двамата смеси ме съмнява, че ще пропуснат световното.
Аз съм убеден, че няма да го пропуснат и между другото
ето ти една прогноза за още за по-догодина.
Аз съм напълно убеден, че Меси и Кристиано ще ги видим на следващото.
Най-доброто световно маркетингово решение направи Меси, оставяйки в Интер Майами, защото това е дългосрочна инвестиция точно към 2028 година и той ще бъде 28 са Олимпийските игри в Лос-Анджелес, пардон. Той ще бъде със сигурност едно от рекламните лица на това първенство.
С Нудок.
Съответно ще може да заличи всички съмнения в укриване на данъци и всякакви такива работи, на които беше обект в последните години, но да, много се разляхме. Все пак, може би, Никола, като човек, който коментирал най-ново мачове от това първенство, кажи, видя ли някакви такива нови тенденции? По принцип, моето мнение, колкото и странно да звучи това, е, че футбол е колективният спорт, който се развива най-много, като човек, който го гледа 50 години от световното първенство в Германия 74-та година, дори чисто структурата на играчите се промени брутално и те станаха истински атлети, а не юнаци като Ханс Петер Бригел, десетобойци с огромни четириглави бедрени мускули.
Футбола наистина е много физически, това е ясно на всички, че става се по-взискателен от тази гледна точка, но ето, примерно, той Лъчо загадна, имаш отбори, които играеха, аз мога да го кажа, много грозно и защитно, като Франция и до някъде Англия, което беше продиктувано изцяло от техните треньори. Те желаяха да подходят по този начин и други, които играеха доста по-атакуващ футбол, като Германия,
този
като Испания.
Този стар италиански прагматизъм, който е давал резултати дълги години.
Еми те обаче, специално англичаните, два пъти се опарват от това нещо, защото загубиха и финала, нали, в Лондон през 2021. Тогава италианците им дигнаха плакат «Паста лависта». Сега загубиха от Испания, нали, по един доста по-категоричен начин. Но за мен позитивната тенденция е, че атакуващия футбол, играта по крилата, динамиката, тези футболисти, които могат да играят един на един, правят разликата в момента. И това се вижда сега и в Шампионската лига и в клубните първенства, че това са най-търсените играчи. И някак си това е по-силно от тенденцията да затвориш отбора в името на успешния резултат. По-генерални изводи аз не бих се нел да правя. За мен е достатъчно това, че атакуващия футбол надделя. И в основата на основата всъщност беше това европейско първенство и титлата, нещо, което по-късно доведе до спечелването на златната топка от Родри. За мен това също е много положителен сигнал, който получихме, защото в ерата на Кристиано и Меси беше, беше немислимо, нали, някой полузащитник да спечели, освен Лука Модрич 2018, но ето, че сега виждаме един дефанзивен халф, който беше избран пред централен нападател и то на Реал Мадрид, заради това, че той беше избран и за играч номер едно на европейското първенство, че той изграждаше играта и на Испания, и на своя клубен отбор Манчестър Сити. И за мен това са хубави сигнали, значи все пак текат едни положителни процеси, които дават по-комплексна оценка на футбола.
Които, между другото, аз като непрекъснато теглаш чергата към себе си, ще кажа, че те се виждат в баскетбол също в последните години, още да кажем от световната титла на Германия през 2023 година. И това, че отборната игра в крайна сметка тържествува. И за Родри ще кажа само това, че в момента, в който той се контузи и излезе от Манчестър Сити, виждаме какво става в Манчестър Сити в края на сезона.
Гвардиола почна да си прави рани по лицето.
Иван не е казал нищо за европейското, между другото.
Аз него ще го питам след малко и за американски футбол.
Беше много яко първенство. Аз, както казах, умишлено страни от футбола, най-вече от българския, Обаче се хващам и дори жена ми, Кедър. Дори жена ми, която ти много добре познаваш, когато има първенство като европейското или световното.
Ето това е чара.
Да. Това е готино. Дори хора, които...
Все пак доктор Тренчева е една от най-добрите софтболистки в България.
Беше.
Добре.
Сега една от най-добрите майки на три деца в България. Да. Но... наистина беше фантастично. В интерес на истината, аз сега исках да питам, Ники отбеляза грозната игра на Франция и така нататък. Не е ли това най-голямото разочарование, ако говорим за разочарование на първенството? Очакванията, че Франция първо ще стигне до края и второ ще е такъв отбор, който практически няма кой да го допусне.
Еми, да, мога да се съглася до някъде, примерно от ранното отпадане на Италия също беше разочарование.
Италия да отпада рано.
Защото все пак са европейски
пак
шампион.
Пак са се класирали, видяли са европейското отблизо, да, нали? Виждали сме и доста по-лоши случаи.
Като европейски шампион, нали, не очаквахме да отпадне по този начин, но за мен Франция...
Аз поне че очаквам, на Франция, даже не на Италия.
А, на Италия,
да. Франция подплати, нали, отпадането си в по-ранна фаза и с доста грозен футбол, който е характерен за техния треньор Дидие Дешан. Нали. За мен това е разочарование, но французите си го харесват, защото в края на краищата са в заключителната фаза на турнирите последните
15 години. Това европейско първенство за мен беше върха на моето, как се казва, надменно познаване на футбола.
Know-how.
Защото да, за пореден път отбора на Белгия се оказа пълноменте. Белгия, откакто заедно правихме разни големи първенства,
винаги
влизаха в ролята на фаворити, и аз винаги казвах, не, аз предпочитам Белгия на Ерик Герец, предпочитам Белгия на Енцо Шифо, предпочитам Белгия на Жан-Мари Пфаф, тази Белгия е менте, да. И слава Богу, в продължение на няколко големи първенства,
Белгия както знаеш от нашия приятел, мой комец Петър Иванов, Белгия е отбор, който много умело използва фен масата на нидерландския футболен отбор като резервна гума. Нали, в смисъл, ако Нидерландия не ще се прецака, тук всички сме за белгийците, затова може би някакси винаги се прикачат белгийците като, нали, много сериозен отбор и така нататък. Пък те в годините са имали много хубави футболисти, обаче като че ли така и не успяха да съберат дългосрочно.
Да изреда от едно време, да, близкото минало, когато аз бях по-малък. Аре да затваряме футболната, Сергия, искате ли вече?
Не.
И да, не. Да, защото трябва да погледнем.
Още час и половина, да.
Не, трябва да погледнем към следващите.
Ще трябва да почнем обзора за 26.
Някои трябва да ходят и да вършат някаква работа.
Тук и кой на 29 декември върши работа? Ти пожелай на слушателите весели продуцент. Новогодишни празници. Миналата седмица не казахме нищо за коледните.
Да, след малко ще им кажем на здраве и съответно, обаче сега си пускаме музика. И понеже Стефан ни направи много важна забележка преди малко, все пак Коледа се празнува дълго време, някои ще празнуват чак на 40-ти рожден ден на Иван Петров, така че на всички им пожелаваме много хубави празници. И се връщаме сега към дилемата да продължим да си говорим за 2024-та, или тъй като и без това винаги анонсираме това предаване като поглед към 2025-та, да поговорим малко и за това. Ние имаме страшно много неща да си кажем за 2024-та, които не сме изговорили. Да кажем Иван, да го провокираме за това, че неговия любим отбор Green Bay Packers, с чийто свечерт той е в момента в студиото, прави чудесен сезон в Националната футболна лига, въпреки всички метаморфози, които мина, през които премина през последните два сезона. Аз да си начеше крастата и да поговорим малко за това, че в NBA нещата бяха много интересни през целия сезон, че така наречения in-season tournament донесе много, много сериозно раздвижване в баскетбола, че олимпийският турнир беше невероятно драматичен, както стана и миналата седмица дума, и се получи новото Nui-Nui вместо Night-Night заради избухването на Стеф Къри на финала срещу французите, че французите представиха най-конкурентната баскетболна програма в историята, след Сидни, може би, когато всички си спомнят как Винс Картер прескочи Фредерик Вайс, и това е още в рекламните материали на Евроспорт, или просто наистина да погледнем към това, което ни очаква. Иван със сигурност много се надява Пекърс да станат шампиони, независимо, че Детройт Лайънс и Канзас Сити Чиевс.
Детройт, това е тяхната година. Човек, мен направо ми са ми симпатични, да. Тези изстрадали хорица, никога не виждали Супербол.
Отбора, който винаги е бил бит, като, както се казва, Мачел Дирек.
Да. В смисъл, те са, винаги бяха отбор, който, с който всички си оправят така, статистиката и така нататък. Предай много поздрави на Иво и го питай кога зебрите ще спрат да носят екипи на Канзас.
Добре.
Когато говорим за американския глас, аз бих казал и две думи за Формула 1, защото сезона беше уникален.
Значи, задължително не сме говорили за Формула 1, ти само спомена Никола Цолов, между другото Петър Пайков, кога прави резачки от другата страна на стъклото на студиото, защото той е огромен фен на Формула 1 и не пропуска състезания, дори ходи до Турция преди известно време да гледа Формула 1, както на времето те пратихме тене в Унгария, това ще го избивам до края на нашото приятелство.
За щастие успях да си изработя още няколко койдания, които жена ми трябва да ми ги избива.
Еми, тя е готова.
Формула 1 е жива. Няма да отъкчавам зрителя, пък и колегите тук, които все още така тръпнат в футболна вълна, не отложила се, предполагам. Формула 1 е жива. Беше уникален сезон, който да, завърши с титла на Верстапен, но не по начина.
Това
по който...
ли е уникалното?
Не,
четвърт. Не. Уникално, чакай сега, за да му секна малко, да му дам възможност да се концентрира, ще кажем, че сезона наистина беше един от най-добрите от гледна точка на това, че той започна с тотална доминация на Red Bull и Verstappen. Всички си мислеха, че ще имаме поредната скука, която видяхме в предишните 3 години. Мачка и Гришо беше положението. Между другото, нищо не казахме и за Гришо, който е супер претендент за спортист номер 1 на годината, според мен, заради изумителния си сезон. И оттам нататък се появиха.
А за Кобрата?
Станете вече.
Да, и за Унгория. И в крайна сметка, това, което стана във Формула 1, е зверското настъпление след беше минала една четвърт от сезона на Макларан, които в крайна сметка след 28 години, нали 28, не се лъжа, спечелиха титлата при конструкторите, и в крайна сметка се появи Ландо Норис, който стана много добър конкурент, много сериозен конкурент на Верстапен, и това оживи жестоко това нещо, което аз използвах, когато не работех в неделя, винаги го използвах за приспиване пред телевизор.
Мен това, което ми направи впечатление, ако разбира се, тук може да греша, Верстапен имаше 7 пол позишена в първите 7 състезания.
Да, след това имаше секс скандал в отбора, който почти се разпадна.
След това нито един до края на сезона.
Да, Red Bull.
Това не е ли странно?
Ами не е странно, защото най-големия гений в света на Формула 1, аеродинамичен в историята на този спорт, по средата на сезона си тръгна. Защото имаше секс скандал в отбора.
И разкажи нещо повече.
Служителка на Red Bull се опита да обвини Кристиан Хорнер, че е задявал и така нататък. В крайна сметка не стана ясно дали това не е изцяло изфабрикувано от бащата на Макс Верстапен, който е един изключително, не знам как да го кажа, че...
човек с морални дефицити.
Да. Йос да бос е последния, който можеш да свържиш думата морал, по принцип. Нали? След което в Red Bull се оказаха в небрано лозе, Adrian Newey напусна, което се оказа абсолютно катастрофално за тях, защото този човек има, трябва да сметна колко, 9 или 10 шампионски коли като дизайн. Различен дизайн. В смисъл, то от друга вселена.
Това е Микеланджело или Леонардо да Винчи на Формула 1.
То си видя в момента, ето в този момент, в който ти казваш, забелязах, че Верстапен както печелиш и изведнъж спря да печели квалификации, съвпада с момента, в който Едвин Нюин казва, момчета, аз бях до тук, нали, аз съм на 76 години или 7 или нещо подобно, нямам нерви за тия семейни скандали, и си тръгна. Както каза, Макларан спечели конструкторската титла, Верстапен успя да задържи инерцията и с доста точки в началното сезона спечели.
Ето след такова начало.
Имаше уикенди, в които Мерцедес бяха недостижими, имаше уикенди, в които Алпин, които са критерии за провал в последните няколко години. Нали,
бившото едно, сегашното.
Така имаше. Практически почти нямаше отбор, който поне в един уикенд да не изпъкне, и то с резултати, и то някъде с подиуми, и то някъде с победи.
Говорихте ми вие за натискане на копчета.
Да, извинявам се. Това само иска да кажа. Формула 1 жива, Хамилтън отива в Ферари, ще гони рекорда на Шумахер с колата на Ферари. Представете си каква истерия ще има там.
Аз не съм сигурен, че всички фенове на Ферари това много подобряват.
Представете си каква ще бъде истерията. Идват нови правила с нови технически изисквания, които тотално пак ще разместят след една година силите и баланса. И така, кажи за Григор сега.
Мачкай.
Мачкай. И кобрата.
Много... Мачкай.
Мачкай. Можем аз искам да го питам за Никола Цолов, между другото, защото да. Камене, тебе те нямаше, не помна дали не беше в Берлин на финала на Евролигата. И с Иван тогава си говорихме за Никола Цолов и аз също се възмутих, между другото, от факта, че ми се струва недостатъчно медийно.
Ще ни бият от съвета за електронни медии, но повтаряме, че същата енергийна напитка вече го прибра също за малко под крилото си, което е адски важно.
Точно така. Че как? Това е знак за добро развитие.
В обозримо бъдеще можем ли да го видим в Формула 1?
Значи,
един такъв лъжки въпрос.
Сега ще ви кажа, вчера сина на Хуан Пабло Монтоя, който през миналия сезон също кара в Формула 3, имаше по-малко точки от Никола и няма нито една победа за разлика от Никола, който е с 3. Вчера как се казваше момчето? Както и да е, подписа в Формула 2 ще отиде. В този свят, ако зависеше само от това колко си бърз и колко си добър, много от хората, които гледаме по телевизията, нямаше да са там. Никой не може да ти гарантира. Сега с това, че Никола се връща в отбора си Campus Racing, с който започна да се състезава в болидите с открити колева, стана шампион Формула 4 с тях. Семейството му живее на 2 км от базата в Алзира. И Никола за първ път, откакто е във Формула 3, ще има възможност да има пълен работен ден цялата година. Да бъде в симулатора, да бъде в фитнеса. Доколкото знам, доктор Марко му е казал от тук нататък, ако имаш резултати, не трябва да мислиш за абсолютно нищо друго. Финансиране, тестове, тренировки и така нататък. Моето мнение, сигурно ще звучи странно, а пък и аз съм малко суеверен, но ще го кажа, според мен шанса на Никола да е шампион във Формула 3, шампион през следващата година е над 50%. С този отбор.
И тогава какво правим с класацията за спортист на година?
Ами аз ще имам чиста съвест, не знам за вас.
Само питам. Ние... До година не е и олимпийска година.
Общо взето ние имаме винаги чиста съвест, за разлика от някои други наши колеги, които получават поздравителни писма от федерации. Остават ни последни 10 минути от това предаване, които ще бъдат излъчени в ефира само след няколко, само след една песен. И в края на това наше легендарно предаване, с което приключваме 2024 година на 29 декември, малко преди фестивалните напитки да вземат власт над всичко останало, ни остават едни 10 минути, в които трябва да решим за какво точно да си говорим, защото естествено, както винаги, не затворихме всички теми, а не погледнахме дълбоко напред в 2025 година, където ще има, в което ще има световно първенство по ски алпийски дисциплини, например, което, между другото, няма да бъде на олимпийска територия, което е нарушение на традицията, или пък да си кажем още един път нещо за кобрата, за някакви други неща. Поставям на вас, така че сме се събрали тук много сериозна експертна компания и зрителите, слушателите сигурно се забавляват.
Ей, зрителите, това малко по навик.
Еми, това е, да, плот на малко много сериозни изменения.
Аз за първи последен път се обаждам в тези 10 минути. Първо, според мен, да пожелаем на нашите слушатели
весела Коледа най-вече.
Да, и след 48 часа новата година да бъде посрещната жизнерадостно и без откъснати от пиратки пръсти и да си прекарат чудесна нова 2025 година, по време на която малко по-спокойно да е в политически и по-успешно спортен план. За кобрата, понеже попита, понеже на Ники ще му оставя да говори за тениса, това е много хубав пример как обществото ни има нужда от положителни герои. Нямам нищо против, разбира се, неговите успехи. Аз самия немалко пъти ми се е налагало да отразявам бокс, било той на по-аматьорско ниво покрай странчетата до неговите професионални матчове. Няма нищо лошо в това, но хората не знам дали разбират точно стойността на титлата му. Факт е, че е много важна в неговата федерация и факт е, че може да го направи претендент за основните пояси.
Според менеджера на Витали Усик след 2 години.
Александър.
Пардон.
Така, няма, да. Така
това е заради украинското умешано между Кличко и...
Много е важно хората да разбират кое наистина е успех и кое е леко преекспонирано. И единствено мога да кажа, Хубаво е, че той се старае на такава възраст, която вече макар бокса да го позволява в тежката му категория с по няколко мача на година, дори на две години, да спечели тази титла и поздравления. Въпросът е ние да не изпадаме в някаква сляпа еуфория и да се надяваме, че ще стигне до мач, било то с Фюри или с Усик, когато и да било това в бъдеще.
Това е нещо много хубаво, тъй като не мога да си позволя да хабя повече време, ще кажа да се надяваме, защото наистина на фона на перспективата това да е след две години, това означава, че Кубрат Пулев тогава ще бъде на 45.
Абсолютно.
А и сме го коментирали, Камен, с теб за липсата на положителни герои всякакви и в спорта включително, и затова се появява някога такава еуфория, която ми изглежда на моменти твърде много, да не използвам английски израз. Ники, каква година в тенис очаква?
Преди Ники да го чуем едно изречение от мен. Не прогнозирам точно през коя година Кобрата ще се включи в българската политика, но мисля, че ще бъде скоро.
Говорихме си малко по-рано за Джокович, за Надал. Малко тъжни, по-моему, времена се задават в тениса. Тебе ти предстои нелеката задача, честичко, те първа да коментираш полуфинали от типа на Фриц срещу Рублев и финали от типа на
Холгер Руне.
Холгер Руне срещу де да знам и аз кой, да си изберем някой от плеядата нови звезди. Циципас, например.
Ето се, 22 открито първенство на Австралия, Григор.
Би
това е любимия турнир.
Няма ли да бъде малко постничко или може би мен така ме обзема коледно и новогодишно носталгията по отминаващите златни времена в тениса?
Наистина има сантименти, защото отиващата си година ни донесе пенсионирането на Надал и Мъри, двама, нали, от четворката, така че няма как да не правим такива асоциации. Тенисът се променя и ще продължи да го има и след тях. Хубавото е, че Григор Димитров направи много силен сезон, това му е втория най-силен сезон в неговата кариера и започва от доста добра изходна позиция на новия календар. Надявам се, че в Австралия, както обикновено, ще бъде на ниво. Не казвам, че ще спечели титла от големия шлем. Не, че не е невъзможно, но годинките си върват и той вече на 33. Виждаме, че дори когато е в топ форма, когато му се натрупат повече часове в турнир от големия шлем, тялото му не може да издържи на това натоварване, но ако птичето кацне на рамото му, той в момента е готов да се възползва от шанса си. Иначе се радвам да виждам новите звезди. Сблъсъка между Синер и Алкарас обещава да бъде много вълнуващ и да ни държи така пред екраните в следващите години, за да наблюдаваме техните невероятни битки. Така че си пожелавам повече такива мачове, отколкото повече разговори относно масажа, относно допинга и темите, които засегнахме малко по-рано за Синер и Швьонтек.
Бащата на три деца на прага на 40-тия си рожден ден.
Аз мисля, че доста време унищожих с този мой монолог за формулата, така че искам само да пожелая на уважаемия слушател да бъде здрав, да продължава да бъде фен там, където му е сърцето, и в крайна сметка да продължава да държи близо до себе си спорта под каквато и да е форма, защото спорта, освен клишето, че е здраве, спорта е и дух, спорта е и психика, спорта е и самосъзнание, спорта е всичко. Моите 40 години са издялани главно от присъствието около спорта. Честита нова година!
Честита нова година! Идеален момент да звучи още по-достолепно.
Да, това е защото той дойде болен в началото на този запис, но чак сега накрая му повлича, което вече означава, че показа висш пилотаж професионален. Господин Христов, вие какво ще кажете с поглед към 2025 година?
Не искам да казвам аз за футбола, защото достатъчно негативни емоции създадахме, се присъединя към колегите. Весело посрещане. Пък новата година има достатъчно интересни събития. Дай Боже, така да българския спорт да във всякакви аспекти да мръдне малко по-нагоре. И това, което и Стефан каза за нуждата от положителни герои и примери, те да бъдат все по-реални такива.
Да, би било много хубаво положителните примери да не са изсмукани от пръстите, да са създадени от реалността, а да можем също така да успеем най-после да си изградим критерии, които са супер размити в последните повече от 30 години, когато говорим за спорт, защото именно този дефицит на успехи води до това хора, които на практика са неразпознаваеми в големия свят да бъдат национални герои в България, който не ги харесва да бъде обявяван в как се казва омраза към собствената си страна. Така че на мен много също ми се иска да имаме повече поводи за забавление, повече поводи за удоволствие, гледайки спорт, не само футбол, разбира се, и да видим спорта по-скоро в тези последни години от Сидни до Париж, през призмата на това как Винс Картер прескочи Фредерик Вайс, а на следващия, т.е. 24 години по-късно в Париж, Гершония Буселе почти прескочи Леброн Джеймс и благодарение на това отиде в Националната баскетболна асоциация в Филаделфия 76ers, за да видим как границите в спорта непрекъснато се променят и процеса продължава. А за това, че има световно първенство по ски алпийски дисциплини, ще си говорим някой друг път, защото ние с Ибришимов днес скромно пропуснахме тези свои пристрастия. Благодарим на Петър Пайков, на Лилия Големинова, на Саша Божилова, които бяха съучастници с нас в това предаване. Пожелаваме ви много успешна 2025 година. Още на 5 януари с Кристиан Илиев ви очакваме отново в студиото на Радио София за поредната спортна среща. Чао!